Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо ранкову катехезу. Я ведучий, мене звати Максим Приступа, і катехет є з нами, головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажеєвський, якого я радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів!
Продовжуємо говорити на тему праці. Сьогодні говоримо про відносини між працею, жінки, чоловіки та діти. Що докладніше ви хочете пояснити з цієї теми, отче?
Так, ми продовжуємо, власне, наш цикл, присвячений соціальному вченню церкви по відношенню до праці. І ну, тут треба, очевидно, звернути увагу на таку особливість наших часів, коли до праці в ширшому значенні цього слова залучені також не тільки чоловіки, а і жінки. Ну і тут є багато різних речей, які треба сказати. По-перше, треба розуміти контекст, мабуть. І ми від контексту відштовхнемось, від контексту почнемо і контекстом також закінчимо. Отже, по-перше, треба сказати, що, очевидно, це міф, що от жінки тільки недавно були допущені до праці, так? Це міф чому? Тому що, ну, очевидно, праці як такої вистачало завжди, і жінки завжди в неї були включені. Раніше просто дійсно ця праця, вона завжди була десь більше в такому вимірі власного подвір'я, скажімо, власної хати.
Тобто домогосподарки, так можна сказати?
Очевидно, так. Угу. Ну і це так було віддавна, так? Чоловік десь там на мамонтів полює, але того мамонта потім треба приготувати, правда? І так що поділ цієї праці був завжди, і не було такого, що жінки не працювали. Ну, може, було таке, що чоловіки не працювали, а от жінки працювали завжди. І це також вагома заувага, що всі, хто говорять про жінок і їх право до праці, ну, або там, власне, якесь надмірне їх використання працею, також мають собі усвідомити, що жінка, вона і так завжди працює фактично, так? Тому що домашня робота, робота по вихованню дітей – це робота, це серйозне завдання, це те, що відбирає зусиль, можливо, навіть і більше, ніж якась там середньостатистична робота, за яку там ще платять. Так? Ну і це треба взяти під увагу. І тому, власне, ну, беручи цей контекст під увагу, можемо подивитись, що ж каже церква. Отже, церква також звертає увагу на справедливість в розподілі праці, справедливість щодо умов праці. Ну і, власне, говорить про те, що в світі праці, мається на увазі той, за яку отримується заробітну плату, треба, очевидно, зберігати справедливість. Це означає, що не тільки подбати про справедливу заробітну плату, про це цьому питанню ми присвятимо наступного катехезу, але також подбати і про справедливі умови цієї праці. Тому що там, де людина не має якоїсь чіткості, ясності, впевненості, як має розвиватися її кар'єра, на що розраховувати завтра і післязавтра, то вона, відповідно, не може собі повкладати життя. І якщо раніше з цим було набагато простіше, скажімо так, тому що, очевидно, десь там, особливо на селах, уклад був більш-менш стабільний завжди. Все залежало від того, що ти там посієш, то і пожнеш, скажімо, так? А зараз, в умовах, коли частка міського населення різко збільшилася, коли ми живемо вже навіть не в індустріальну, а в постіндустріальну епоху, ну, це джерело утримання себе самого і своєї родини – воно завжди під запитанням. Тому це вносить багато неспокою, це вносить багато такого замішання. І, власне, створює оцей нездоровий процес, коли перестає бути праця для людини, а людина стає для праці, так? Коли людей трактують якось безособово, як просто там таку чи іншу кількість робочих рук до того, щоб виконати якесь завдання. І тоді важливим стає завдання, а не сама людина. І це, власне, недожиття, це несправедливість, яку церква закликає постійно викорінювати. Подібна ситуація є також в стосунку до тих верств населення чи людей праці, які найбільше загрожені, так, у яких найбільше загроз.
Ризик, загроза. Угу.
Власне, це передусім жінки. Тому що ми можемо сказати, чесно, що тут також треба вернутися до контексту трохи. Все починалося з ідеї емансипації такої. Тобто емансипація – це унезалежнення, так, самостійність, відокремленість, отак от можу сказати більш точно. І цей рух емансипації жінок, він почався під кінець 19 століття або в другій половині 19 століття, коли жінка вже була включена в світ праці, так насправді.
А що сприяло, які переміни в суспільстві сприяли в цьому включенню праці жінки?
Власне, після так званої технічної революції, так, або промислової революції, яка відбулася наприкінці 18 століття, коли було винайдено паровий двигун, було можливо вивести продукцію на новий рівень. Замість кустарних фабрик, де все робилося виключно руками, чи там тягловою силою коней, наприклад, можна було встановлювати машини, які рухалися за допомогою парових двигунів. Далі їм на зміну прийшов струм електричний, так, і тому ще більше цей процес індустріалізації поглибився. Але це мало також такі наслідки, що тут вже не стільки все залежало від індивідуальної фізичної сили працівника, скільки від його вміння. І багато промисловців відразу звернули увагу, що їм вигідніше брати на роботу жінок до різних таких видів продукції, які не потребують великої фізичної сили, де там парові двигуни справляються. Тому що, по-перше, менші витрати на саме виробництво, бо жінки мануально якби більш справні, так, у них більше розвинені ці рухи пальців, скажімо, і можливості тут більше до більш точної якісної роботи. А з другої сторони, так вважали тоді промисловці, тут можна зекономити, так, тому що у жінок якби менше альтернативи влаштуватися на роботу. Тому їм можна запропонувати меншу зарплату. І, скоріш за все, вони цим не погордують і за це візьмуться. Натомість, коли чоловік, якщо там йому, за станком не платять стільки, він може на будову, скажімо, піти. Так? І може більший вибір у нього. І це породило такий визиск в середовищі. Ми знаємо, що ми говорили про це на попередніх також катехезах, що взагалі соціальна наука церкви народилася як відповідь церкви на несправедливість, на визиск робітників, власне, в індустріальному фабричному середовищі. А ситуація з жінками погіршувалася ще в багато разів, тому що крім більшої якби дискримінації в порівнянні з чоловіками щодо умов праці і щодо оплати цієї праці, до цього ще доходило, що на жінці фактично надалі залишалося завдання провадити домашнє господарство і виховувати дітей. Оці несправедливості нагромаджувалися одна на другу, і жінки найбільше це відчували. Так, власне, народився цей рух за емансипацію жінок, який потім поділився на різні рухи, більше або менш радикальні. Між іншим, також феміністичний рух з цього виріс, який згодом призвів до гендерної ідеології. Такий радикальний феміністичний рух, бо там також є різні течії, так, в цьому русі. І щоб далі вже в це сильно не заглиблюватись, просто подивімось на наслідки, які ми застали сьогодні. Жінка ну, в результаті еволюції або боротьби за права в праці, також ситуація далеко від ідеальної, але випрацювала певну позицію для себе. Вона фактично може бути цілковито незалежною. І, на жаль, дуже часто це буває так, що в силу різних історичних причин, які з'явилися особливо в повоєнний час після Другої світової війни, потім посилилися такою культурною революцією 60-х, так званою сексуальною революцією, ну і цим рухом, таким радикальним феміністичним рухом, жінки дуже часто вибирають такий, що простіше якби справитися без чоловіка в певному сенсі. Так, це, звісно, не аксіома, і багато жінок з цим не погоджуються, і слава Богу, але є такі спокуси, так, що простіше, ніж терпіти, скажімо, якогось там пияка вдома, який так нічого не робить, простіше жити самій і тягнути навіть на собі дитину, але принаймні тільки дитину, а не ще якогось там зовсім нездатного до життя чоловіка. І такий підхід до справи, він якби також погіршує ситуацію, тому що в тому випадку, власне, ну, найбільш слабкою статтю опиняються якраз чоловіки. І взагалі я так завжди якби на це звертаю увагу і підкреслюю, що сьогодні, насправді, напевно, найбільш загроженою статтю, так, найбільш статтю, яка має найбільше проблем, є, певно, чоловіки, жінки. Ну, і це також важливо десь взяти під увагу, що цей баланс відносин між чоловіком і жінкою був порушений, і немало до цього доклалася саме справа праці. І тут ще був такий момент, який почали впроваджувати ну, ліві ідеології, як феміністичні, так і комуністичні. І оцей весь експеримент з радянською людиною, зрештою, в усіх тоталітарних ідеологіях соціалістичного толку він також використовувався, наприклад, в Третьому рейсі так само. Але що казав комунізм, так? Що хто така радянська жінка? Так, радянська жінка – це та, яка працює, яка виробляє норму, бо там понад норму. А хто тоді займається домом, хто тоді займається родиною, хто тоді займається дітьми? Цим займається комуна, тобто держава. Так? І тому, власне, затвердилося таке правило, яке, ну, сьогодні надалі функціонує і у нас, і в усіх посткомуністичних країнах, але також і на Заході, тому що там соціалізм також до цієї норми більш-менш дійшов. Що найважливішою цінністю для жінки вважається зараз, власне, проявити себе в праці. Так? Тому кар'єра або заробіток на першому місці, родина на другому. Ну, а дитина то вже як получиться, або ну, на третьому місці, скажімо так. Тому що які якби висновки з цього виходять? Це означає, що суспільство промує такий спосіб життя. Вагітність – це є проблема, так? Тому що це проблема для працедавця. Він має втратити на певний час працівницю. Ну і ще її утримувати, тому що вже хоча б стільки прав вибору, так, декретна відпустка. Тому робиться все до того, щоб час цієї декретної відпустки скоротити до мінімуму і якнайшвидше повернути в стрій свого працівника, свою працівницю. Очевидно, що це не проходить без наслідків для родинного життя, це не проходить без наслідків для формування необхідного зв'язку між дитиною і матір'ю, це не проходить без наслідків для дитини та й для самого материнства, не проходить без наслідків. Побачимо, що ця от динаміка популярності життя сам по собі або таких сінглів, так, динаміка спаду народжуваності, вона також пов'язана, між іншим, дуже чітко і різко пов'язана саме з таким просуванням робітничої ідеології, скажімо так, в яку має бути залучена жінка. Хоче вона того чи не хоче, причому тут вже якби не просто реалізація її права, це вже поволі стає її суспільним обов'язком працювати більшим, ніж народжувати і виховувати дітей. І це також, ну, вже стає певною ідеологією панівною. І церква звертає на це увагу, що жінка насправді має право до того, щоб пережити власне материнство. До того, щоб це материнство було захищене, забезпечене, і щоб воно було гарантоване. Це те, чого світ не може прийняти, не хоче прийняти, проти чого бореться, передусім через економічні наслідки, але тут також є міцна ідеологічна складова лівого толку. І це також треба розуміти, коли йдеться, власне, про сучасний стан, сучасний стан економіки і включення жінки в світ праці. Тому тут багато маніпуляцій на цьому полі з'являється. Дуже часто церкву звинувачують в тому, що вона, власне, виділяє жінці місце так званих трьох К німецьких. Так? Кірхе, кюхе і кіндер. Так? Тобто церква, кухня і дитина. Так? Оце от три речі, якби так кажуть, що церква каже, що тільки цим має займатися жінка, а для її особистого розвитку християнство, релігія і церква загалом перешкоджають жінці розвиватися. Це неправда, тому що церква дивиться глибше. Вона бачить, що якщо жінку будуть використовувати лише для праці, причому дійсно використовувати, визискувати, так, тобто за в негідних умовах, за малу платню, то що буде з її даром материнства? Що буде, вона цього позбавляється, вона позбавляється навіть права мати дітей, тому що ми всі розуміємо, як сьогодні важко мати дітей, скільки зусилля для цього треба, не тільки, щоб виховати цю дитину, і не кажу тільки матеріального такого зусилля, а також психологічних ресурсів, банально часу, уваги, правда, якої дуже часто бракує, коли ти і так цілий день якби на роботі, і потім вертаєшся додому, і тут ще маєш займатися проблемами дитини. Тому тут дуже часто видно такий конфлікт. І церква закликає до того, щоб цей конфлікт зменшувати, але зменшувати його не в деструктивний спосіб, тобто не позбавляти жінки її прав, не обмежувати її ані в праві на власний розвиток, ані в праві на працю, ані в праві на пережиття власного материнства і реалізації себе у власному материнстві, реалізації себе в подружньому житті, в домашньому житті так само. Тому церква закликає до збалансованого підходу і, очевидно, закликає до того, щоб працедавці відносилися до жінок в праці свідомо за іншими критеріями, ніж до чоловіків в праці, щоб давали їм більше можливостей для того, щоб реалізувати також інші прагнення, права і обов'язки, які жінка має, на відміну від чоловіків. І тут, власне, дуже важливо поглянути на ситуацію також родинну в праці. Так? Тобто праця дорослих, вона очевидно впливає на ситуацію родини, на зв'язок в родині, на передання християнських цінностей і життя ними. Тому що важко говорити про родину як таку, якщо ці люди майже не бачаться між собою. Ну, зранку і з вечора тільки, так? Це тоді великий удар по родині, по зв'язках в ній, по міцності цієї родини. І тоді дійсно щось механічне, тобто виконання праці, заступає собою, власне, цей вимір людський, спілкування, комунікації, любові, правда? І церква також і на це звертає увагу, що люди самі, а також і їх працедавці, мають зважати на те, що щоб поділити свій час і свою увагу рівномірно. не все приділяти праці. Відповідно, це накладає на працедавців вимоги інвестувати більше в людину, старатися компенсувати, власне, цей час, дати відповідну гідну заробітну плату, щоб та людина могла бути зі своєю родиною, могла реалізовуватися також поза місцем праці.
Отже, а я зараз, знаєте, згадав, переформатував себе в голові радянські фільми і як в них показували жінку. От, наприклад, «Сватання на Гончарівці», пам'ятаєте той момент, коли всі чоловіки пішли на війну і там прийшов один і підняв там ціле село жінок, що вони йшли там працювали. Далі там «Королева бензоколонки», жінку показували такою ударною цією труда, котра, ну, по суті, стоїть на рівні з чоловіком, і вміє і гайку закрутити, і там і мастило залити, і так далі. І чи можна сказати, що ідея Радянського Союзу можна так була така, щоб зрівняти оцю жіночність, заховати в жінки її жіночність і зрівняти її так на рівні з тим ударником труда чоловіком, що вони працювали і на заводах, і на полях, в колгоспах, бодай де. Тобто жінка практично і стала шофером, що для також радянського людини було таким відкриттям, і жінка і воювала, і так далі, і так далі.
Очевидно, тут ще раз треба вернутися, власне, до цього ідеологічного контексту. Тобто все почалося з Маркса, так, із його книги «Капітал». Він побачив, ну, як і багато хто бачив, нерівність в стосунках між тими, хто цей капітал мав, так, тобто промисловцями, і тими, хто на них працював і витворював цей капітал, але не мав в ньому участі. Так? Тобто бариші згрібали якби власники фабрик, а ті, хто там працювали, ну, то отримували якийсь мінімум, щоб не померти. І це була явна і очевидна несправедливість, проти якої церква також виступила. Але висновки були зовсім різні. Так? Церква наполягала на тому, що треба цю сферу збалансувати і допустити до участі в прибутках тих, хто реально витворює ці прибутки, тобто працівників. Очевидно, ну, якби не позбавляючи сенсу і взагалі власника і помислодавця цієї фабрики, тому що він також несе ризики більші, ніж там кожний окрема, зокрема взятий працівник. Він бере на себе ризик того, що там продукція може не получитись, правда, може не піти, він може через те збанкрутіти і так далі. Тобто пропорційно до участі в постанні і там в кінцевому продукті, так, люди мають мати також, але пропорційно, участь в прибутках з витворення цього продукту. Така позиція церкви. Позиція Маркса була інша. Він прийняв за пункт віднесення те, що власне вся проблема не в перерозподілі чи розподілі
обов'язків
від продукції, а саме в капіталі як такому. Тобто він прийняв за аксіому, що справедливо поділити і так не получиться. Тому що краще зробити? Давайте будемо боротися про те, щоб не було капіталу. Так, як от, власне, був такий жарт в радянських часів, що там радянська людина американцю говорила, ми боремось за те, щоб не було багатих. А той каже, дивно, а ми боремось за те, щоб не було бідних. Так? Ну і десь так, власне. І тому як знести приватну власність? Тоді треба іншим якось жити, значить треба зробити загальну власність, так? Комуну треба зробити, спільну власність в усьому. Але якщо власність, вона окреслює також стиль життя, вона окреслює особисті потреби, вона окреслює, зрештою, і сам стиль родинного життя, не можна знести капітал, приватну власність і залишити родини. Тому що родини є різні, у когось менше дітей, у когось більше дітей, у когось такі потреби, у когось там особливі потреби. Так? І тому як порахуєш, кому скільки треба. І тоді висновок наступний ідеології лівого крила, якби так, комуністичної ідеології, в тому, що для того, щоб знести приватну власність, треба знести родину. Як краще всього знести родину? Ну, пробували там експериментувати з роллю чоловіка. Ну, не виходило, тому що навіть як чоловіка видірнути з цієї якби родини, вона буде неповна, вона буде розбита, але ще як отаку буде функціонувати. Що тоді краще зробити? Тоді добре вже з тими чоловіками, давайте видірнемо з родини жінку. Ну, бо без жінки родини точно не получиться, хто буде народжувати цих дітей, правда? Тому давайте ми видернемо з родини жінку, і таким чином родина посипеться. А замість цього будуть у нас, власне, дитячі садочки, чи там в Ізраїлі кібуци, наприклад, так? І от будемо всіх гуртом виховувати тих таких спільних дітей. Ще краще, щоб в ідеалі взагалі дійшло до якихось вільних зв'язків між чоловіками і жінками. Натомість... Ну, а дітей будемо так от всім двором якби виховувати, так? І тоді у нас дійсно не буде предпосилок до того, щоб була приватна власність. Тоді вже всім буде байдуже, у нас і так все спільне, ну, будемо жити одною комуною. Така, ну, в дуже великому спрощенні, така ідея комунізму і навіть соціалізму. Просто в соціалізмі це трошки м'якше якби виходить, але головна ідея та сама – видірнути жінку з родини. Як її найкраще видірнути з родини? Нагрузити працею, і тоді у неї не буде часу на родину. І тому, власне, саме з часів цього войовничого комунізму і після непівських сталінських реформ, власне, входить в практику те, що потім підхоплюють соціалістичні моделі і впроваджують їх в західних країнах, що жінка має чим швидше повертатися на виробництво, дитину тоді треба здавати в ясла, навіть ще там, ну, ці найменші групи, так? І обмежити взагалі зв'язок батьків з дитиною, матері з дитиною. Виховання дитини на себе переймає школа, так? Там їй відповідно ідеологічну накачку ще провадять, ну, починаючи там вже від ясел, через дитсадочок і потім школу. А батьки потрібні для того, щоб вони працювали. І сьогодні це об'являється вже в тому, що у нас батьки дуже часто не розуміють, що виховання – це їх завдання, а не завдання школи чи держави. Тому що раніше держава виснувала такий постулат і дійсно там намагалася в своєму дусі, в своїй ідеології виховувати тих дітей, що, очевидно, було зле. Але сьогодні держава розуміє, що це не її функція, і такої функції на себе не бере. А дорослі вже відвикли від того, що ця функція належить до них, і також цю функцію на себе не беруть. І діти залишаються без належної уваги, без належного виховання. Тому, бачите, ці всі речі, вони дуже пов'язані, і ключова тема тут – це участь жінки в світі праці. І тут відбулася певна маніпуляція, підміна понять. Говорячи жінці, що її позбавлено права на рівні з чоловіком реалізувати себе і отримувати таку саму плату, якби таким чином заманюють жінку в те, щоб вона відреклася добровільно іншого свого права – материнства, виховання дітей. Так? І ці речі, вони дуже часто, тут є ціле поле для маніпуляцій. Тому церква вчить про те, що, очевидно, жінка має право на самореалізацію, має право на те, щоб також розвиватися як особа в світі праці, щоб отримувати не меншу зарплату, ніж чоловіки за таку саму працю.
Але жінку хіба там силували її? Чи це був її вільний вибір під таким собі прикритим тиском, під таким заохоченням насильним?
Ну, залежить, де. В Радянському Союзі очевидно, що силували, бо ніхто не давав можливості вибрати і не йти в колхоз, наприклад, працювати, або не виходити на фабрику, а залишатися з дитиною. Просто не було такої можливості. І вистачило три покоління, щоб це просто стало вже, ну, само собою зрозумілим, щоб це ввійшло в ментальність. Натомість в західних країнах очевидно, що там були трошки інші важелі тиску, але вони так само були. Це більш був маніпулятивний вплив і такий тиск на, власне, на амбіції жінок, так? Про те, що ви ж не гірші, хоча, ну, це зовсім не неадекватні речі до порівняння. Якщо хтось працює, хтось вдома сидить, це не значить, що хтось з них двох гірший. Так? Просто це інші речі, які між собою не порівнюються. І тому, от, власне, ця маніпуляція, вона або примусово, або укрито провадила до відірвання жінки від родини. через, на жаль, використовуючи світ праці. Тому що, очевидно, ще раз кажу, тут є справедливе зерно в тому, що жінка, ясна справа, має право реалізувати себе в світі праці. Але якщо цим маніпулювати і підмінювати, і казати, що це єдине твоє право, то це також обмеження і це також несправедливість.
Отже, давайте цих 10 хвилин дамо на обговорення нашим слухачам. Шановні слухачі, особливо, напевно, слухачки, цікаво було почути їх. Нас багато слухають жінок, котрі також працювали в Радянському Союзі. Про оцей спосіб вашої реалізації у праці дуже цікавий. Ось, поділіться, будь ласка, ним. Чи відчували ви цей тиск? Тому що багато думали, що це так має бути, напевно, що правда ж, отже. Тобто цей тиск, він десь був, постійно про це говорилося, але радянська жінка думала, що це є єдиний спосіб її реалізації. І тому вона ним слідувала і з честю сприймала цей виклик, який давала держава, який давав комунізм. Я скажу з свого досвіду, що в мене в родині моя прабабуся Наталка, так вона народила першу свою дитину, її відразу за два там дні чи три дні після родів її відправили в колгосп пшеницю жати. Тобто перша її дитина померла через те, що вона навіть не могла їй уділити певну увагу новонародженій дитині. Тобто ці 2-3 дні і жінка після родів йшла до колгоспу працювати. І та дитина померла. Практично, так, і це нікого не цікавило, нічого, як казали в Радянському Союзі, баби наражають, так? І от, ну, такі неприємні спогади, напевно, що має кожна жінок. Отже, наші номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Нагадаємо, що говоримо ми про відносини між працею жінок, чоловіків і також тут додаємо і дітей, тобто яке місце діти займали. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо слухача, вітаємо вас, будь ласка, як вас звати? Алло?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Пані Світлана?
Світлана, місто Кременець.
Вітаємо.
Хочу сказати, що жінки працювали, особливо в селі, і працюють, і будуть працювати. Тяжко. Тяжку і чоловічу роботу, і жіночу роботу, і багато роботи взагалі, в кого господарство, в кого худоба, в кого діти. А тепер ще й заробити нема де. І поїхали по всьому світу з протягнутою рукою, щоб заробити на кусок хліба. То теперішня обстановка. А за колишню розкажу. Нас було в матері 3 дітей. Мама пішла в колгосп, тільки колгосп заложили, тільки почалися колгоспи, мама зразу пішла в колгосп. А ми троє, не було ніяких задочків, не було ніяких ясел. Мама хату закриє, в пілочку їсти нам нав'яже. Ми ту пілку з собою соваємо, по вулиці ходимо, як дощ іде, мокнемо, ну хтось з сусідів, може старший, хто не працював, той забере до хати з жалості, подивиться, що діти бояться грому. Я пам'ятаю, що я боялася грому, я так плакала, прийшов сусід, а така злива лє, а сусід прийшов в плащі, забрав мене в хату до себе. Пересиділи той. Отакі були доглядання. Отак доглядали дітей. І ніяких декретних не було, ніяких нічого робили, і зарплати не було в тих колгоспах. Казали, що ви робите, працюєте за землю. Отак мучилися, ну, виживали, має... хто як може. А діти, ніякі служби нас не цікавилися, чи ми голодні, чи ми холодні, чи ми на вулиці, чи ми під курчами спимо, чи ми де. Ніхто не цікавився дітьми.
Ну, дякую вам за ваше ділення, за ваші спогади, пані Світлана. Зараз приймемо ще одну слухача, і отже, тоді скоментуєте тих два дзвінка. Слава Ісусу Христу, ви є з нами, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Так, пані Валентина.
Валентина Каменець-Подільський. Дякую, отче Юрію, за таке глибинне дослідження стану сьогоднішньої сім'ї. Дійсно, сім'я потребує втручання церкви і допомоги. Коли дивишся, як мас-медіа звертають увагу на тиранію, яка відбувається в сім'ї, і насильництво, то болить душа. Ось жінка вимушена залишати дітей і йти спасати заробітком. І діти ці гинуть. От вчора побачила в новинах, як 3 діточок загинули і були. будинок згорів, бо мати пішла заробляти на хліб насушний. А ось чоловік тиран. Скажіть, будь ласка, він потрібен жінці, щоб він знущався над жінкою? Сім'я страждала емоційно, і отакі страшні перебували атаки, злоби, агресії. І з якою пораненою психікою виростуть ці діти? І церква не дозволяє розлучатися, але дозволяє сепарацію. Скажіть, як пережити оцю кризу сім'ї? Тому що жінки раніше рубіла, піліла, насіла і разві всього перечість. А зараз жінка так само. Вона дуже багато і за рубіж виїжджає, немічні, старі, які хочеш, і молоді. І оця вся аморальність зв'язана. Великої допомоги потребує церква. І я дуже вам вдячна, що ви так глибинно нам це розкрили.
Дякую
вам.
Пані Валентина. Ось, отже, пані Валентина не бачить різниці між сьогоднішнім станом праці, жінки, спілкування чоловіка і, власне, як наслідок дітей, і тої, кому, час, в часи комунізму. От.
Ну, треба також, я ще раз хочу повторити свою думку, але її трошки, може, під іншим кутом представити. Давайте подивимось, а звідки ж це все взялося, от те, про що ви кажете. Очевидно, що наслідки є такі, що от чоловік якби не при ділах, так, і дуже часто, ну, невідомо, що з ним робити, і це так виховуються діти, і дуже часто це там є агресія або безвідповідальність, і діти виховуються саме на цьому, плюс ще маючи обмежений контакт з матір'ю, так, ну і відповідно потім самі, не знаючи, як воно повинно бути, відтворюють і продовжують ті самі помилки, а ще, може, їх і побільшують в своєму вже дорослому житті. Тобто подивіться, що все має коріння в чомусь. Якщо ми візьмемо дорадянську епоху, ну, на Західній Україні це буде, якби, може, для когось ще навіть хтось і застав зі старших слухачів, дорадянську епоху, то очевидно, що були різні випадки там по селах, наприклад, чи навіть і в містах, різні випадки було, ясно, і пияцтво іноді траплялося, і якась безвідповідальна поведінка чоловіка траплялася. Але в загальному ситуація була така, що ці обов'язки в родині були чітко поділені, і вони більш рівномірно лягали на плечі. Так, про якийсь такий, про роботу десь поза домом, про це було більше завдання чоловіка, і зазвичай він його брав на себе. Робота десь на подвір'ї чи на обійсті, в полі, але на своєму полі, це було більше стосувалося жінки. Чому? Тому що тоді дитина була більше під наглядом і можна це було поєднувати, ну, по-різному, може не завжди можна було, але можна було старатися це поєднувати, скажімо так. І очевидно, вага того труду, який приділявся для кожної родини, вона розподілялася більш-менш рівномірно, згідно з ну, відповідальністю, яку на себе може і має взяти чоловік, і може і має взяти на себе жінка. Очевидно, там також не все було ідеально, але дивіться, що було. Чоловіки також розуміли своє місце в родині, вони були відповідальними, вони дбали про свої родини. Всюди були винятки, очевидно, але в загальному ситуація була така. З приходом радянської влади і цього нового підходу, коли, власне, все стало спільне, жінки мають на рівні з чоловіками виробляти норму, мають замикати хати, щоб діти там тинялися по подвір'ях десь, по вулицях ходили і шукали, де сховатись. Ну, тоді, якби, постає питання, добре, ну, жінка потрібна, щоб потім ще повернутися до тих дітей. А чоловік їй на що потрібний? Якщо він не подобається їй, або якщо чоловік починає заздрити її самостійності, або якщо чоловік впадає в різного роду депресії після Другої світової війни, скільки вернулося каліких, контужених, пияних і так далі, і так далі. Так? То тоді, власне, починається питання, нащо мені такий чоловік? І так руйнується родина, і так тоді розпадаються родинні зв'язки. Тобто причина тут все ж таки, подивіться на причину, чому зараз, от сьогодні така велика проблема з чоловіками. Ще раз повторюсь, сьогодні, як на мене, стать, яка потребує більшої уваги і охорони, це якраз чоловіки. Чому зараз така ситуація, що вони собі місця не можуть знайти, що вони себе ведуть неадекватно, дуже велика агресія, пияцтво і все інше, втеча від родини, чоловіків. Ну, тому що там, де вони могли себе проявити, це місце займає жінка, і, відповідно, вони на себе не беруть своєї частки відповідальності. Але це наслідок, а причина, власне, ну, в тому такому переустрої, непродуманому і такому трохи гарячковому, до того, щоб включити жінку за всяку ціну, відірвати її від родини, включити її в промисловість, в виробництво, в роботу. Так? І це породжує свої наслідки, це б'є, наприклад, йому по родині. І тоді, ну, чоловіки, власне, слабнуть, втікають, здають свої позиції. Це породжує кризу в дітях, які це все бачать. І ситуація тільки побільшується, масштабується. Тому, власне, церква і закликає до того, щоб зцілити цю ситуацію. Напевно, треба буде також кількох поколінь, але, ну, трохи вертатися до того, щоб дати жінці можливість реалізувати своє право бути матір'ю, а чоловікові дати свою можливість реалізувати своє право як опікуна, заступника, того, хто бере на себе відповідальність не тільки за себе, але за жінку і за дитину.
Дякую вам. Отже, ну, така досить важка сьогодні була в нас в нашій катехезі тема. З нами був головний редактор журналу «Скині» отець Юрій Блажеєвський. Говорили про стосунки в праці, відносини між працею для жінки, чоловіка і, власне, як страждають від цього діти, навіть так я висновку можу сказати. А модерував ефір Максим Приступа. Почуємося. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.